Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Profesor dr. Mihajlo Vukas. Kako sam rešio problem kongenitalne aortne stenoze i postao mason da bih spasao srpske bebe u Banja Luci. Mihajlo Vukas, doktor je nauka, lekar, hirurg, profesor, akademik, književnik. Rođen je u Nišu 1939. godine u pravoslavnoj porodici, od oca iz Dubice i majke iz Topličke Velike Plane. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1963. a specijalizirao je opštu medicinu i torakalnu hirurgiju na Univerzitetskoj bolnici Salgrenska u Göteborgu u Švedskoj. Na stručnom usavršavanju boravio je na klinikama za kardiovaskularnu hirurgiju u Stokholmu, Cirihu, Parizu, Leidenu i Los Angelesu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Göteborgu 1977. i prvi je u svetu izveo kompletan eksperimentalni program na izolovanom srcu zeca koje je normalno radilo u vantelesnim uslovima više od 4 do 6 sati. Tokom 1990-ih organizovao je humanitarnu pomoć medicinskim centrima u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj. Jedini način da to uradi, budući da je Srbija bila pod sankcijama, bio je da pristane da bude primljen po ubrzanom postupku u masonsku provincijalnu ložu GPL, a kasnije u naučno-istraživačku ložu Karl Friedrich Eklef u Göteborgu. Odmah nakon prijema švedski masoni obezbedili su šleper sa medicinskim materijalom koji je sadržao i boce sa kiseonikom za banjalučko porodilište koje je dr. Vukas dopremio u Beograd. Kiseonik je primio profesor dr. Predrag Đorđević, direktor Kliničkog centra Srbije, i uputio ga koridorom u junu 1992. za Banja Luku. Zapad je to baš poštujući sankcije uvedene prema Saveznoj Republici Jugoslaviji zabranio srpskim bebama da žive. Kiseonik nije stigao do Banja Luke i bebe su sve izuzev jedne preminule. Ta beba je živela samo 12 godina, umrla je 2004. kaže dr. Mihajlo Vukas. Više godina rukovodio je naučno-istraživačkim projektom arterioskleroza, hipertenzija, aritmije, aneurizma aorte, iznenadna smrt.
Po rođenju nisam mogao da budem drugo ništa nego Srbin. Začet od oca sa Banije, a majke iz Topličke Velike Plane. Jedino muško dete u familiji Vukasa koje je preživjelo Drugi svjetski rat, samo zbog toga što je moja majka prihvatila mog oca kad je po službenoj dužnosti od kralja Aleksandra upućen u Toplicu iz Hrvatske kao učitelj. Prema tome, genetski sam jasno definisan. A van toga ostaje tri elementa. Prvo je privatni život, porodica, svetinja, apsolutna svetinja. I sretan sam i presretan i vjerovatno najbogatiji čovjek na svetu, kako ja doživljavam činjenicu, da za slavskim stolom sedi 21 duša, 21 stolica zauzeta, naša krv. Od toga 4 doktora nauka. To je porodično. S druge strane, lekar, torakalni hirurg, što znači da se mora da operišem sve od vrata pa do dijafragme, uključujući i dijafragmu, da je nas bilo u zapadnoj Švedskoj samo petorica za celu zapadnu Švedsku, a zapadna Švedska je otprilike kao cela Srbija. Biti hirurg možeš, ako si malo zavrnut, biti hirurg torakalac. Treba da budeš tri puta zavrnut. A šta to znači? Dva ona zavoja. Ide jedno na medicinu, praksi, drugo na medicinu u nauci. Prema tome, ona dva šrafa sam ja morao da navijam, da nam pacijenti ne umiru, pogotovo ne deca. A treće, porodica. Jednog dana sam dobio da po rasporedu operišem jednog dečaka 14-15 godina starog sa urođenom srčanom manom na aortnom ušću. Suženje aortne valvule. Ja sam imao ne običaj, nego pravilo, nepisano pravilo, da sa svakim pacijentom koga operišem ujutro, veče pre toga provede najmanje pola sata, puno puta i mnogo više, u razgovoru koji je morao da bude spontan, bez ikakvih opterećenja. I ja sam bio onaj kome je on poverio svoj život, a ja sam to shvatio da sam zadužen i pred Bogom i pred naukom i pred ljudima da tu svoju obavezu i uradi kako treba. I to Šveđani su u početku mi zamerali, ali kad su shvatili da ja to tako radim, onda su to prihvatili, pa su čak sve češće i oni to radili. To je jedna stvar. A druga stvar, da je to dete meni veče u oči same operacije, završili smo razgovor, otišao mirno u sobu i umro. Umro! Ti 15 minuta posle razgovora sa mnom. Odjednom je dete umrlo. To nije bio prvi slučaj. U svetu je to svakodnevno se dešava. Dešavalo. Naime, ta srčana mana je bila tako hemodinamski deformisana, potentna, da ni jedno stvorenje, jer sam razgovarao čak sa veterinarima. I kod njih se isto tako dešava da životinja, koliko i naši ljudi, homo sapiens, reaguju na poremećaj takvog intenziteta da jednostavno srce ne izdrži, nego najkasnije do 21. godine su umirali svi redom. Ja sam se te večeri zakleo, ja moram da znam zašto mi je to dete umrlo. To je na mene ostavilo takav ožiljak da ga i dan danas nosim. Ali to je bio taj ožiljak i više nikada. I ono što mene oduševljava, što mi život kao praktičara hirurga čini lepim, to je da nijedno dete više nije umrlo od toga u celom svetu. I u knjigama stoji povuka su, ovako treba da se uradi, to zbog toga da se uradi. Na tome sam doktorirao jer sam uspeo da postavim pitanje meni i svima koji su na univerzitetu bili vezani za to, na bilo koji način, imali kontakt. To znači prekliničari, kliničari i patolozi. Sve sam ih uzimao po jednog, a negde pred kraj rada na disertaciji i zajedničke sastanke sam organizovao. Taj doktorat je rađen 5 godina, ali to je bio rad 3 klinike i 3 instituta. Morali se da uzmu aulu kad sam doktorirao, kad sam branio. Ogromnu aulu fakultetsku. 3 klinike, 3 instituta. Svi su došli da vide, su deo toga. Prestalo je rad tih sat i po, 2 sata. Svi su pratili do zadnjeg momenta. O čemu se jednostavno radi? U razgovoru sa pedijatrom i u razgovoru sa kliničkim fiziologom smo vrlo brzo raščistili da sam ja u pravu, da se sve dešava zbog toga što se poremeti protok krvi kroz to ušće. A protok krvi, to znači da laminarni tok odjedno prelazi u turbulentni. A gde god ima turbulencije, to su virovi, jel? Turbulencija. Delovi srca koji su u kontaktu sa tom turbulencijom počinju da vibriraju. Sve više, naravno, pokušava srce, da, odnosno taj mišić, da se brani, pa postaje sve deblji, a onda postaju i do ožiljci unutra i na kraju srce više to, taj mišić ne izdrži i staje. Ako je to bila maksimalna turbulencija od početka, deca umiru već u prvim satima posle rođenja, a mogu da dožive i 20 i 21, 2 godine zapravo, 21 i pol godine najstariji koliko smo mi saznali. Postavilo se pitanje onda koliko tu, osim te fizičke komponente, može da utiče i hemija kod čoveka i kod životinja, naravno, u biološkom smislu. Hemija to znači hormoni, pre svega. E, da bi to izbjegao, ja sam bio prinuđen da srce izdvojim iz organizma, da ostavim da samo srčani mišić bude sam po sebi jedini faktor koji je u akciji. Da na njega ne može da utiče ništa drugo nego ono što se u njemu dešava. Znači ta hemodinamika, poremećena hemodinamika. Pa sam onda trebao da smislim kako to da uradim sa srcem koje odgovara ljudskom srcu. Tu je bilo više alternativa. Ono što su na fiziologiji i patofiziologiji radi na mišajima i pacovima, to nije dolazilo u obzir. Pa sam izabrao zeca. 23 zeca sam morao da žrtvujem dok nisam uspeo da živog zeca uspavam. Izvadim srce i stavim u staklenik, tako smo ga mi zvali. Svi ovi timovi koji su sa mnom bili zvali su staklenik. Znali su na tim sastancima i kažu, he, šta ima novog iz staklenika? Zašto to? Zato što na tom momentu kad sam ja to srce uspeo da priključim u taj sistem, bez krvi naravno, ali sa tečnošću koja je imala sve ono što je potrebno. Rastvor koji je neophodan da organizam živi, da ćelije žive. I kad sam uspeo da dobijem da mi radi 2,5 sata, posle sam uskoro dobio da bude 3,5 do 4 sata da mi radi potpuno izvan zeca. Naravno da su mi tu pomogli majstori, prvo staklari, pa onda od njih pa nadalje do kolega na fakultetu Chalmers, to je tehnički fakultet, i odelenja za NASO eksperimente. Tako da su oni meni doneli u laboratoriju najosjetljivije instrumente koje su oni za celo vreme svoje uspeli da stvore. Ali tako budu toliko sigurni da mogu da mi svakog sekunda napišu šta se sa tim srcem dešava. Elektrokardiogram, naravno merenje pritiska i odnosa količine tečnosti koja se izbaci, sve se to merilo. Ama sve. Zato je i tražilo 5 godina. To je bilo prvi put i posle toga nastavili su, mislim da danas koriste kao tehniku za ispitivanje specijalno srčanog mišića, odnosno efekata koji se dešavaju u srcu na koje srčani mišić reaguje na svoj način. Moraš da razdvojiš dve stvari. Jedno je raditi za slavu, a drugo je raditi iz osjećaja potrebe da rešiš jedan problem koji je užasan. Zamisli da ti da dođeš s detetom, razgovaraš. Detetom razgovaraš. Pola sata, 3/4 sata. I rastavite se kao stari drugari. I 15 minuta posle toga ti umre. Na rukama ti umre. Pa ti znaš kakav je to osjećaj? Ma to ostaje i dan danas kao pečat. Ali sam tu ranu zalečio jer više nijedno dete od toga ne umire. To se ne meri ničim drugim. Taj osjećaj da si ispunio svoju obavezu na naučnom planu, preneto direktno u praksu, na kliniku, pa to je ono zbog čega se i odlaze na medicinu. To je ono što daje lepotu tom zanimanju. U 90. godine, kad su bile one najteže obstrukcije za sve, ja sam bio u Švedskoj i onda u jednom momentu uključimo srpsku televiziju i onda čujem nešto što mene i moju suprugu bukvalno parališe maltene. Majka iz Banja Luke kaže, deca nam umiru i moje dete umire jer nema kiseonik. Mira mene gleda, ja gledam Mirjanu. Kaže, Mile, šta je ovo? Rekao, ne znam. Sad ćemo da vidimo. Ja okrenem telefon i zovem Peđu, profesor Predrag Đorđević. Kažem, Peđa, čuo sam to. Kaže, jeste. Pa dobro, šta je sad? Zadnji put smo bili zajedno i video sam se i rekli sa ovima na VMA i svi su mi rekli da je problem sa materijalima. I rekao, dobro, reci mi, brate, da ne dalim ja tebi ti mene, jel imate ili nemate? A on meni kaže, sve imamo. Ali osjećam da nije sklonio slušalicu i da nije prekinuo. I onda mi kaže, prošlo jedno od 10 sekundi, kaže, Mile, sad je bilo opet ono Mile, kako su me zvali, na fakultetu su me zvali, Mile. Mile, nađi šta god možeš, sve donesi, sve treba. Tu više nije bilo što da se razgovara. I krenem da kod mene, na bivšoj mojoj klinici, ja sam tad prešao već bio na kardiovaskularno odelenje, odnosno bolnicu, Jatlung odelenje. Znači, sa univerziteta sam otišao da bi radio malo po svom. I ja odem kod njih, da u slovce mi kaže, čovek s kojim sam ja stasavao na torakalnoj hirurgiji, on je malo pre toga postao šef. I kaže mi, Mica, nisi valjda došao da prosiš. I ja izađem, nisam mu ništa rekao. Prošlo je tu, vjerojatno, 5-6 godina, možda i 10, se sreli ponovo. I rekao mi je, Miša, izvini. I to je bila cijela priča. A ja pokupim one ljude s kojima sam ja imao kontakte kad sam spremao dizertaciju. Na 4 klinike. I svi mi kažu, nemamo. Imamo tamo koliko nam treba. I možemo da dobijemo samo onoliko koliko nam treba. Pa ko može? I ne znam ko mi je sugerisao. Pa kaže, ti si imao kontakt sa armijom. Da, rekao, jesam. A o čemu se radi? Radi se tome da u jednom momentu kad je bilo ona pešana oluja, oni su trebali da pošlju jednu jedinicu sanitetsku i jednu jedinicu za vezu. I za sanitet su naravno onda tražili lekare. I između ostalog trebali su im i torakalni hirurzi. Ja javim se i mene pozovu i kažu mi ovako, ti si oficir Jugoslovenske narodne armije, jesam. Jesi završio školu za oficire, jesam. I ti imaš ratnu hirurgiju u praksi. Imam. Rekao, otkud vi to znate? Kako ne bi znali? Pa bio si tamo, jesi sreo naše vojnike u Bosni. Jesam. Pa kako onda da ne znamo? Meni su onda organizovali da me policija u Mendelu pozove i kaže, od armije smo saznali kao generala štaba da ste vi kandidat, ali ne možete da idete pošto niste državljani Švedske. Prošlo je samo 2 dana. Pozvali su me i rekli, dođite potpišete. I vi i Mirjana. I mi dođemo, šta da potpišem? Pokaže, vi ste državljani Švedske. A rekao, moj otac i majka, a deca, pa porodica Vukas. Trebao sam im i gotovo, to je završeno. A imao sam iskustvo ratno, a kompletan torakalni hirurg, pa šta hoćeš više? Ali odem ja kod njih onda, kako su mi rekli. Ja odem tamo, prime me odmah. I kaže general tamo, znam šta si došao. Misa, kaže, imam 3 kompletno opremljene poljske bolnice. Ne možeš dobiš ni jednu. Ja ne mogu da ti potpišem ni jednu. Bilo ko od nas u generalštabu ne može. Mora da potvrdi vrhovni komandant. Ako je, ko je sad po to? Ne znaš ni to. A postao si švedski državljanin. A ne znaš ko je. A rekao, aha. Pa kako ću ja kod njega? A on pogledao onu ženu koja sedi pored njega, ona klimnu glavom. Čekala sa auto. I ja iz generala štaba budem odvezen tamo i primi me, predsjednik države. I kako dođem, on kaže, drao Miša, hej Miša, drao Miša. U Švedskoj je to vrlo jednostavno. To nema vi između predsjednika države i ono ko je došao kod njega, nema vi. Ne postoji. I on kaže, znam zašto si došao i rekli su mi da hoćeš da povedeš ceo tim i da taj tim bude sa tobom 2-3 mjeseca da se obuče tamo i da se vratite nazad. Kako da? I ne mogu. Što ne možeš? Ne mogu. Pa ti si komandant. Ti si vrhovni komandant. Jeste. Imaš 3 bolnice? Ima. Pa što ne možeš? Ne mogu ti dam. Ja ne mogu to da dam zato što smo mi članovi Evropske unije. I vi ste pod embargom. I gotovo. I onda smo ostali još jedno 5 minuta o tome što sam radio projekat arterioskleroza i sve vezano za to. Dugo godina sam vodio taj projekat. Interesovalo ga da čuješ dok se to došlo. Sve je znao. Sve se zna, i ovi naši ovde sve znaju za svakog. Ništa to nije čudno, ni u Švedskoj, ozna sve zna. I ja odlazim, pozdravimo se lepo, on sa osmehom, ja ozbiljan, izlazim, samo da pošao da prekoračim prag. Ova žena koja je pored njega sedela, samo se primakne ovako, nije mi prišla da mi šapući, nego samo primakla ovako glavom, ima ko može. I vratili se nazad, ja zatvorio vrat. Ima ko može. Pojma nema o čemu, šta je lupio. Otkud ću ja sad da znam ko može? Samo dva dana posle toga zove me kolega, lekar, ortoped, s kojim sam radio, s kojim godinu i po dana sam morao da budem na opštoj hirurgiji. On me zove i kaže, Mišo, čujem da ti trebam. Kako? Sutra u 2 sata u našem restoranu. Koji je vaš restoran? Koji si ti, pa koji je vaš restoran? I on mi kaže, ja sutra u 1 sat dođem, sedi on, sedi jedan sveštenik, koji je moj pacijent koliko sam ja operisao. Sedi još jedan treći čovjek. I šta će da pojede, šta će da popiješ? Krehnili smo te sad s posla, vraćao se ponovo na posao, mora da si gladan, i mi smo gladni. I oni poruče. I pojedemo, popijemo, ovdje platnju, kaže, ovdje mi ne plaćamo. A ko bre mi? Pa ovo je naš restoran. Pa koji naš? I oni meni, pop, 3 knjižice. Jedna samo slike i 2 knjižice. Ja da otvorim, šta više ako ne to? Ne. Kad dođeš kući, sedi sa suprugom, zajedno da to pročitate, ona mora da prihvati, ako ne prihvati, nema o što da razgovaramo. Ako supruga prihvati da budeš sa nama, onda se vidimo uskoro. Ja donesem kući, ispričam Iri, ona gleda, gledam ja, kaže mi, šta je ovo? Ne znam. Malo, i naiđem na francusku reč mason. Od tamo pišu u zagradi, francuski mason. Au, i tako bi, au. I mene Mira gleda ovako. I šta su ti oni rekli? Rekli su da ti moraš da prihvatiš da postanem mason. I ti mason, a oni na internoj dobiju inzulin i za srce što im treba, a oni tvoji sa instituta za majku i dete što im treba da operišu decu tamo, i oni dobiju to. Tako ja tako shvatio. Pa šta me pitaš onda? Znači da, i onako ovako, da. I ja posle 3 dana budem pozvan da se ponovo nađem sa ovim kolegom i sa tim mojim pacijentom i kažu, mi ćemo ti biti očevi, garantije znači, da te primimo. Rekao, je to tako lako? Pokaže, kad si mogla dobiti državljanstvo za 2 dana, možda valjda budeš i otkud vi to znate? Ajde, ti kod da si pao se. Dobro, rekao. Za 3 dana sam ja primljen da budem slobodni zidar. Švedski. 10 dana kasnije sam imao kompletan, ogroman šleper. Sa svim što sam napisao da mi treba i oni što su još našli da ja nisam napisao, natrpali i ja sam sa tim krenuo. I dali su mi jedno propratno pismo da nosim. Kad dođem na carinu, na granični prelaz i na carinu posle, da pokažem to. I tako je bilo. Na svim graničnim prelazima samo pogledano pismo i onda priđu kamionu i podignu jedan kraj cerade. Podignu ovako, aha, spusti to i doviđenje. E, kad smo došli na našu granicu, Bože, pa ko si, pa šta si, pa kako si, pa kako si, pa je pola sata su nas prečišavali sve redom. I kad smo se vratili, mi se zgranuli, oni sve ispreturali. Još kamion odvezli sa mesta gde smo ostavili i auto gde smo ostavili odvezli sa strane negde u neki hangar. I kaže, imaš ti spisak ovoga? Preko, evo, viš da visi to u svoj spisak. Kaže, to smo vidjeli, imaš ti? A šta će ti? Pa sa pečatom. Čiji pečat? Te organizacije koja te vodi. Slučajnost, puka slučajnost. Ali stvarno puka slučajnost. Da sam ja, zbog toga što su ovi iz te organizacije naše srpske u Švedskoj, hteli da i njihovo ime stoji tamo, da se zna da su i oni učesnici u organizaciji. E, tako smo udarili pešat te organizacije i ponili i to spas. I onda su mi rekli, dobro, sad ćete da spavate ovde. Zašto? Zato što ne smete. Oću, rekao, idemo dalje. Ma ne možeš, da vas bombarduju. Ajde, rekao, pričeš. Ako je do toga, ja se ne bi iznenadio, rekao da oni u avionu znaju ko je tamo i ko vozi. A one se nasmeje, baš njih briga. Oni su ubijali decu u vozu. Ja polako krenem, naravno ugašena svetla. Samo što sam krenuo, eto Peđe. Došao do Jurija Odion. I dok se ispozdravili smo i onda on sa svojim autom ide ispred. On je već pozvao policiju, pa je policija išla ispred, pa je policija išla iza nas, da nas zaštite od svega i svačega. Znali su gde i kad i obaveštenja su imali i kada pogasimo sve i da se usklonimo tu. I tako smo se isklanjali. I bili smo tu kad je avioni preleteli, čuli smo bombardovanja. Nismo bili u nikakvoj krizi. Lepo smo došli na Dunavu, ima carina. I tu smo morali da dođemo, tu je zvanično urađeno sve što treba. I ja lepo sa Peđom odem do klinike, pozdravim se sa ljudima, odveze me do kući, do spava. Ovde. Ovde su mi bila deca, studirala ovde. Ovde su mi bila deca, iznenadili se kad smo vidjeli, ali kad sam mi objasnio šta je, oni, tata. I fino. To je to. Osim da kažem da sam već sutra dan išao u vizitu, se pozovem i ja vidim na stočiću stoje lekovi. Kaže, kako ti je onda srce ovoliko? Tamo je bilo napisano i za Crnu Goru će ovo biti, za Republiku Srpsku ovo. Između ostalog, 4 ili 5 boca kiselnikom su prebacili u neki kamion, valjda. Ja ne znam tačno kako to išlo, ali došli su do granice i na našoj granici nisu pustili boca s kiselnikom. Ko je zabranio, ko nije, ne znam. To je jedini materijal. Jedini koji je bio neophodan, apsolutno, tog sekunda. Možda je trebalo i digitalis negde na klinici ili, ne znam, šok neki tako se rešava. To je u redu. Ali ovo da je 11 beba pomrlo, 10 odmah, a jedna je živela još te 8. 9. godine i na kraju umrla jer je predugo bilo bez kiselnika kao beba. Ova su deca pomrla. I kad sam ja primljen za akademika ANURS-a, Akademije nauka Republike Srpske, tada mi je predlagač rekao, sad ćemo da pođemo da vidiš jedan spomenik. Znamo koliko ti je teško za to. I u Banja Luci ima spomenik za te bebe koje su umrle. Tog momenta kad smo mi prišli, naroda koliko hoćeš, i namešten mikrofon, i meni prilazi voditeljka i kaže, akademiče, ja se smijem sebi, kako je već ono akademiče. Ona nije znala da sam ja i akademik na drugoj strani, ali osta za njih je ANURS, Akademija nauka. I kaže, akademiče, molim vas da kažete neku reč. I ja progovorim nekoliko reči, i završim s njim, ja vam se izvinjavam, kriv sam. A mene voditeljka pita, šta ste krivi? Rekao, ono što sam trebao da isporučim, nisam isporučio. Pa niste vi zadržali. Nisam zadržao, ali sam trebao da u svom mozgu postavim granicu, a ne da čekam ovu granicu. Ja sam te boce mogao da dam ribarima, da prenesu preko Drine koliko god ćeš boca. A ona učuti, to me se završilo. A tačno je tako. Ribari bi mi preneli, prevezli sa čamcima. Nisam pomislio uopšte. Te granica pod embargom. Ja sam mislio da to šuplio sve da prolazi, bratko, znaš. Srbi tamo, Srbi ovamo i da prolazi. Ali neko je zaustavio. A da sam znao to, hvala Bogu, prokrijumčarili bi to ko očale. Kako to ide sve naopako? Mnogo su čudni putevi životni, jel da?
Tonska režija Vladimir Penđer. Autor emisije je Biljana Đorović.